Luca, capitolul 1, de la versetele 57 la 66. Elisavetei s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucura împreună cu ea. În ziua 8-a au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și i-a zis, nu, ci are să se cheme Ioan. Ei i-au zis, nimeni din rudele tale nu poartă numele acesta. Și-au început să facă semne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris zicând, numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. În clipa aceea i s-a deschis gura și i s-a deslegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri, toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Amin.
Lui Apostolul Pavel, în a 2 Corinteni 7, voi sunteți în inima mea pe viață și pe moarte. Eu predic în multe biserici, din multe țări, dar cumva se încălzește inima când ești între frați și între surorile românce, și mai ales între frumoșii aceștia copilași români, și cu minți. Măcar să fim noi cu minți cum sunt ei. Uite, Dorotea, nu deranjează pe nimeni. Doar mi-e liniștit. Auzeam salutul sorii de la Speranța din Arad. Mi-aduc aminte că am predicat acolo când era fratele Truță tare tânăr. Tocmai părăsise seminarul. Și sunt cu fratele Olah, țin minte când am predicat la Cluj, la Sebeș. Pe mulți cunosc din multe părți ale țării și sunt foarte bucuros să fiu între voi în dimineața aceasta. Vi s-a citit textul meu despre un fel de svadă. S-a născut lui Zaharia, un preot în Ierusalim, și s-a născut un copil. Și acum discutau toți ce nume să-i spună, ce nume să-i pună. Mama spunea că vrea Ioan. Și s-au băgat toate vecinile. Nu se poate Ioan. Ioan nu e bun. Trebuie să fie Zaharia. Ea spunea, dar eu vreau, e copilul meu. Vreau să fie Ioan. O fi al tău. Ioan nu e bun. Trebuie să fie Zaharia. Și atunci a făcut semn tatălui, care era mut și probabil și ceva surd. Și a făcut semne. Tu ce crezi? Și el a spus cuvântul hotărător, trebuie să fie Ioan. Și dacă ar fi fost Zaharia, care e deosebit? De ce trebuia să fie Ioan și nu Zaharia? De ce în Scriptură veți vedea de atâtea ori că vine un înger sau Dumnezeu din cer spune, va fi un copil să-i pui numele așa, pune copilului numele Ruhama, sau nu știu cum, fel de fel de nume. Fie că vine un înger, fie că prin profeție să spune, uite, ăsta trebuie să fie numele, nu altul. Sunt multe nume frumoase, dar să fie numele acesta. Și când s-a născut Mântuitorul, adică înainte să se nască, vine un înger și vorbește cu Fecioara Maria și îi spune, tu vei naște pe Fiul lui Dumnezeu, așa o chestiune importantă, să va naște Fiul lui Dumnezeu pe pământ, dar să bagi de seamă bine, să-i pui numele Iisus. Pe de ce Iisus? De ce să nu fie altceva? Care e importanța pentru înger? Că ei se vină taman din cer, de la capătul cosmosului, cum am spune astăzi, și să-ți spună și ce nume să pui unui copilaș? Că numele are o importanță, a spus fratele Olah despre Dorotea aceasta. De câte ori vă formați buzele ca să pronunțați numele Dorotea, de atâtea ori vă amintiți ce dar al lui Dumnezeu. Ce dar al lui Dumnezeu. Și numele sunt importante întâi prin conținutul lor. Lui Zaharia, îngerul i-a spus, vei avea un fiu, vezi să-i pui numele Ioan, în ebraică Iohanan, și Iohanan înseamnă în ebraică Domnul e milos. Ce nume frumos! De câte ori spuneau Iohanan? Erau oameni cu păcate, oameni cu câte o povară pe suflet, oameni cu necazuri. Dar de câte ori pronunțau numele Ioan, eu sunt eu cum sunt, dar Dumnezeu este milos. Și când copilul ăsta a crescut mare și a devenit un profet în Israel, spunea despre Iisus, iată mielul lui Dumnezeu. Mielul îți dă așa o impresie de blândețe, mielul nu-ți face niciodată niciun rău, nu? Zice, iată mielul lui Dumnezeu, bine o fi el mielul lui Dumnezeu, dar eu sunt un păcătos, ce o să-mi facă mielul lui Dumnezeu? Pe mielul lui Dumnezeu, dacă vede pe un păcătos, nu-l judecă, nu-l condamnă, nu-l lovește, ci ia păcatul lumii, îl ia asupra lui. Însuși numele conținea așa o profeție și așa o mângâiere, parcă îți vine miere pe buze când spui mielul lui Dumnezeu, când spui Iohanan, cel care vestește pe un miel, arul lui Dumnezeu. Și apoi Iisus, trebuia să se numească Iisus, fiindcă Iisus, în ebraică Yeshua, înseamnă mântuire. De câte ori spui Iisus, ai spus mântuire. Păi, dacă El e mântuire, cum să refuze mântuirea? Ionescu, Popescu, Georgescu poate să refuze mântuirea sau poate să ți-o dea. Dar unul care numele lui e mântuirea, el nu poate să facă altceva decât să dea mântuirea, că ăsta e însuși felul lui de a fi. Era o promisiune în numele acesta. Și de multe ori în Scriptură veți vedea rostul numelor. La un moment dat, Dumnezeu se arată lui Avram, părintele nostru al tuturora. Acum, să vină Dumnezeu care a făcut cerul ăsta și pământul. Pe vremea aia nici nu știau oamenii cât de mare e cerul ăsta. Săptămâna asta s-a descoperit. Steaua cea mai îndepărtată, o stea cum nu s-a mai știut o stea așa de depărtată, e la o distanță de 12 miliarde ani lumină. S-au descoperit abia. Și ori mai fi și alte stele pe care nu le-am descoperit. Și vine Dumnezeul care a făcut așa un cer și așa pământ. Vreau să vorbesc cu tine, Avrame. E acum lucruri importante o să aud. Închipuit să vină cineva la mine și să spune, eu sunt trimis de președintele Reagan. Sau să-mi fie iertat asemănarea sau de președintele Ceaușescu. Mă iertați pentru asemănarea. Așa. Vin de la președinte. Păi dacă președintele Republicii trimite pe cineva la mine, înseamnă că eu sunt un cineva, nu? Sunt și eu un cineva. Și are să-mi spună cine știe ce lucru important. Și Dumnezeu îi spune lui Avram, uite ce este, nu-mi place numele tău. Dar ce e rău în numele meu? Păi, în numele tău e prea scurt. Zic Avram și am terminat. Dar numele tău este dulce pe buzele mele. Aș vrea să dureze mai mult când spun Avram și de aceea te rog, de acum înainte să nu mai spui Avram, să spui Avram. Și eu când te-o chema de acum înainte, tot așa, Avram, să dureze, să am și eu o plăcere. Chem Avram. Cum are un bărbat, îi zice Dan, asta e nume de bărbat, ea îl face Dănuț, să fie mai frumos, nu? Maria, ce ai Maria? Dar îi faci Marioara, nu? Parcă divin. Și Dumnezeu, astea sunt diminutive care noi le dăm și ni se par nouă jucării, dar e o jucărie cu care se joacă Dumnezeu. Vine la Avram și spune, de acum înainte vei fi Avram. Bine, am înțeles. E, dar nu poți tu să fii venit numai pe chestiunea asta. Probabil că ai alte lucruri cu adevărat importante să-mi spui. Da, Avram, mai am o altă chestiune tare importantă. Ei, și-a spus Avram, acum o să aud într-adevăr vreo descoperire despre cosmosul ăsta, miliarde de ani lumină. Ce, uite, mai am o chestiune foarte, foarte însemnată și te rog să fii cu luarea minte. Nu-mi place nici numele nevestitar. De ce să-i spună Sarai? Păi dacă maică-sa i-a pus numele Sarai și eu m-am căsătorit, Și la ofițerul stării civile a fost Sarai. Păi Sarai, ce e rău în Sarai? Să nu fie numele ei Sarai, să fie numele ei Sara, fiindcă Sara înseamnă prințesă. Și în ochii mei, ea este prințesă și de câte ori pronunț numele ei, să aud numele unei prințese, vă închipuiți ce a săltat bucuria, ce a săltat de bucurie inima lui Avram când a văzut o astfel de dragoste a lui Dumnezeu. Și de aceea vedem un înger venind și zicând, vei pune numele Ioan, vei pune numele Iisus. Numele trebuie să fie cu un conținut și trebuie să ne gândim la conținutul acelui nume. Nume sunt foarte importante. Dacă eu aș fi rămas în închisoare, eu am fost în închisoare pentru cei care nu știu. Am făcut și eu un lucru pentru care să ajungem la închisoare. În fin, și eram la închisoare. Și când am intrat la închisoare, mi-au spus, nu te mai numești Richard Bunran, te numești de acum înainte Vasile Georgescu. Mă țineau sub un nume secret, nici gardienii n-aveau voie să știe pe cine îl țin închis, fiindcă erau proteste, legația suedeză, legația engleză, au protestat și ei au spus că nu sunt închis. Și atunci, ca să nu se afle taina asta mare de stat, mi-au pus numele Vasile Georgescu și mi-au dat poruncă, nu cumva să spui vreunui gardian vreodată cum te cheamă, ca nu cumva gardianul la un pahar de vin cu un prieten, să spună taina aceasta cine este închis. Și mi-a pus numele Vasile Georgescu. Și, urmă, cum s-a întâmplat, comuniștii nu se iubesc între ei, unul pe altul l-a arestat, l-a dat jos pe Teohari Georgescu, a dat jos pe Ana Paucăr, a dat jos pe Pătrășcanu, a dat jos pe Eptos, și, urmă, căutau pe Richard Burmand să-l omoare, dar nu era nicăieri niciun Richard Burmand. În registrele lor nu exista niciun Richard Burmand. Pe mine mă întreba, cum te cheamă? Zic, Vasile Georgescu. Și m-a cotat la multe închisori, m-a cotat pe Richard Burmand să-l omoare, fiindcă a avut Dumnezeu în planul lui, cum a schimbat numele lui Avram și a schimbat numele lui Sara, așa mi-a schimbat mie numele, prin comuniști mi-a schimbat numele, până când a trecut furia cea mare, nu l-au găsit pe Richard Burmand. Când l-au găsit, se terminase furia aceea a uciderilor. Numele sunt foarte, foarte importante. A dat îngerii nume cu conținut. Dumnezeu e milos, e cu har, Iohanan, Iisus, mântuirea. Depinde acum și sunetul unui nume. Sunt unele limbi, limba cambodgiană, de pildă, sau limba indigenilor din Hawaii, care face parte din America. Dar ei, indigenii de acolo, au o limba aparte, cu numai 12 litere. Literele lor sunt așa, cuvintele lor sunt așa. Un cuvânt e A. Al doilea cuvânt e A-A. Al treilea cuvânt e A-A-A. Al patrulea e A-A-A-A. Altul e A-A-A-A-B. Altul A-A-A-A-B-A. Fiindcă au numai 12 litere. E Biblia tradusă în 12 litere. Numai atât. Și e foarte greu să se dea un cuvânt melodios în limba aceasta. În limba cambodgiană, iarăși, o limbă numai de vocale, aproape. Și în japoneză, dacă Dumnezeu dădea nume în limba japoneză, Maria în japoneză nu se poate spune că ei nu au pe R. Ei spun Malia, încă acum, Malia. Rușii nu au pe H. Nu poți să spui în rusește Jehova. Ei spun Jehova, fiindcă nu au pe H. Deci trebuia Dumnezeu într-o limbă care era potrivită, care era exactă și care era melodioasă, să dea niște cuvinte care aveau un conținut și trebuia să fie ceva frumos în el. Limba românească, v-am mai spus-o, este o limbă parcă făcută de Dumnezeu cu un scop aparte. Un scop aparte. Spune Iorga, marele istoric român, că neamul românesc s-a născut pe prispa bisericii. Poate neamurile au câte o povestire cum au ajuns creștini. Acum în Rusia se va sărbători în curând 1000 de ani de când s-au creștinat. Nu există o dată când s-au creștinat românii. Românii de când au venit? Numai cu Hristos. Au mai fost unii cu adevărat cu Hristos, unii altfel, dar cumva plana numele de Hristos peste istoria poporului român. Și a făcut Dumnezeu o limbă aparte. În engleză există cuvântul love. Și auzi pe câteva englezoaică spunând, I don't love him anymore. Am terminat-o. I have no love. Nu mai am iubire pentru el. Asta în engleză și ai terminat. Dar românul nu are numai un cuvânt. Are dragoste, iubire și amor. Și de multe ori mi-a venit cu țâfnă despre câte un om și am spus, pentru omul ăsta nu mai am dragoste. Nu-i nimic, o iau cu iubirea dacă am terminat-o cu dragoste. Iar mi-a călcat ăla pe bătătură. Cine știe ce mi-a făcut și a spus, nu mai pot să-l iubesc pe ăsta. Nu-i nimic, o iau cu amor. Și dacă am terminat-o cu amorul, pot să vin înapoi la dragoste iarăși. Și așa a făcut limba noastră cu multe diminutive. Românul, englezul, are și ea un bărbat și îi spune George. Atâta poate să-i spun. Dar românca îi spune Gheorghiță. George, nu-i spune Gheorghe, nu? Nicolae. Ce-i Nicolae? Dar românul spune Niculiță. Nicușor. Așa. Și nu spune Maria, spune Marioara. Și cine știe ce o să mai iasă și din Dorotea, ce o să mai inventeze cum să pronunțe numele acesta? Acum, în ebraică, nu există diminutivile acestea, dar există altceva. Poate pastorul o să vă arate odată o Biblie ebraică. Orice Biblie ebraică, pe fiecare literă, sunt semne muzicale, note. Tot Vechiul Testament e pe note. În sinagogă nu se citește Vechiul Testament, se cântă, e pe note. Notele se fac parte din text. Dumnezeu când a dat Vechiul Testament, l-a dat cu note. Nu este la început Dumnezeu a creat cerul și pământul, ci este Bereșit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Fiecare cuvânt este cu note. Și fiecare nume e cu note. Fiecare nume e cu note. Și în diferite ocazii e cu diferite note. Când se ceartă pe alte note decât atunci când se au bine. Poftim? Pe altă gamă, da, pe altă gamă. Există bogăția aceasta a limbii, de aceea e important numele și pe măsură ce vorbesc mai departe, o să vă spun, dați importanță propriilor voastre nume. Veți vedea că sunt niște daruri adânci ale lui Dumnezeu, daruri bogate ale lui Dumnezeu. Unui copil din Austria, când am fost în Austria, am găsit o familie, unui copil îi pusese un băiat numele de Ietro. Știți că Ietro a fost socrul lui Moise. Și de copil i-au spus un mare proroc, Moise, cu tablele de care le-a dus pe muntele Sinai, toate povestirile pe Moise, și Moise a avut o nevastă cu numele de Țipora. Țipora înseamnă în limba ebraică pasăre. Și Ietro era tatăl lui Țipora și tu ai numele de Ietro. Acum el știa că copilul avea 4 ani și știa că el este socrul lui Moise, că spune în Biblie, Ietro e socrul lui Moise. Biblia nu spune minciuni. Dacă spune Ietro e socrul lui Moise și eu sunt Ietro, înseamnă că eu sunt socrul lui Moise. Și la toți copiii ei l-au să lăuda că el are o fată cu numele de Țipora. Și toți râdeau de el, tu ai 4 ani și ai o fată. Păi spune în Biblie că am fată. Uite, Ietro are o fată cu numele de Țipora. Păi unde-i fata ta? Pe Țipora înseamnă pasăre, a zburat undeva. Dar copilul dădea o importanță propriului său nume și aș vrea ca în ziua de astăzi, când am citit din Evanghelie, cum a stat la sfat o vecinătate întreagă, cum să se numească un copil, să ne gândim nițel la numele pe care noi le purtăm. Orașele din numite în Biblie. Au și ele un nume cu înțeles. Noi spunem Betlehem. Dar Betlehem înseamnă în limba ebraică sute de ani înainte de s-a născut Mântuitorul se numea Betlehem, casa pâinii. Și era legat numele acesta de o speranță că acolo se va naște cel care este pâinea vieții. Așa cum trupul pentru a trăi, pentru a avea viață, are nevoie de pâine, are nevoie de hrană și sufletul pentru a trăi are nevoie iarăși de o pâine, pâine sufletească și pâinea aceasta se va naște la Betlehem. Ierusalim în românește, se spune Ierusalim. În ebraică e Ierusalaim și Ierusalaim e un plural. Ierusalimele. Ierusalaim înseamnă Ir Shalom, înseamnă orașul păcii, dar adevărat, literal, orașul a două păci, se numește. Ierusalim, dacă îl traduci, orașul a două păci. Și poporul evreu are povestirea că în locul unde este astăzi Ierusalimul, când era pustiu pe acolo, erau doi frați, amândoi erau țărani, fiecare locuind acolo la țară, și aveau împreună un petic de pământ pe care lucrau. Unul era căsătorit cu vreo 3-4 copii, unul era necăsătorit, lucrau împreună și la sfârșit recolta se împărțea jumate și jumate. Și după ce s-a împărțit, recolta era tot pe ogor, fratele care era necăsătorit spune, împărțea la, după legea e dreaptă, că așa e, pământul ne aparține jumate-jumate și atât, așa trebuie să fie. Dar fratele are atâția greutăți, are atâția copii, nu se poate să ia numai jumătate. Și noaptea mergea pe furiș și punea din greul lui, punea în partea alaltă să fie grămada mai mare a fratelui și pământul pleca. Și tot noaptea fratele se gândea, eu am atâta bucurie cu nevasta și copii, fratele meu, săracul, e necăsătorit, el n-are bucuriile astea, lasă aibă el bucurie care bani mai mulți. Și mergea noaptea tot pe furiș și lua din greul lui și punea la frate său. Și în fiecare noapte, când se sculau dimineața, era tot la fel. Și a doua noapte iar mergea unul și punea încolo și ăla venea și punea din coace și până când, într-o noapte, s-au întâlnit amândoi hoți s-au întâlnit acolo și zice că Dumnezeu așa a iubit fapta aceasta, încât a zis, aici voi face orașul meu sfânt, orașul a două păci, unul care să aibă așa pace în suflete, pot să dau dintr-al meu, este destul pentru altul, că eu am de la Dumnezeu cât este, celălaltul tot cu o pace. Și fiecare nume din Biblie este un nume care evoca ceva, o învățătură sfântă, Capernaum, satul mângâierilor, Nazaret, Nozer în ebraică înseamnă străjerul, cel care străjuiește sufletele noastre și așa mai departe. Și acum trebuie și noi să băgăm de seamă. Nu purtăm niște nume la întâmplare. Eu mă numesc Richard Dunham. Acum Richard, cei care știți englezește, știți ce se numește în englezește Richard? Un om bogat, nu? Un om bogat. Și cumva, de mic, în nemțește tot așa, Richard, în franțuzește, Richard, un om bogat, de mic mă gândeam că aș vrea să fiu bogat. Când m-am pocăit, mi-am dat seama că bogăția după care trebuie să mă locomesc nu este a avea milioane, dar există tot bogăție. Poți să ai o bogăție de daruri, poți să ai o bogăție de har, poți să ai bogăție de binecuvântări. De ce să fiu sărac? Pot să fiu bogat în toate darurile acestea spirituale. Iar Wurmbrand este un nume foarte curios. Wurmbrand înseamnă în germană Wurm, înseamnă vierme. Și Brand înseamnă foc. Și a dat Dumnezeu că am genealogia. Adică toți strămoșii mei din veacul al 12-lea până acum la am, pe 700 de ani. Toată linia strămoșilor mei de acum 700 de ani, fiecare cu povestea lui, și unul din ei, era ofițer în armată, era cunoscut ca un om foarte luptător, voinic, și s-a spus să bagi de seamă că ăsta, că șeful armatei care vine împotriva noastră, este un balaur. Nimeni nu rezistă împotriva lui. Armata noastră o să trebuiască să fugă. Ce l-a spus la voi, o fi balaur. În ochii mei e un mic vierme pe care îl voi arunca în foc. Și atunci, când vrăjmașul ăsta a fost înfrânt, i s-a pus numele Wurmbrand, cel care aruncă viermi, balaurii, pentru ei sunt niște viermi și le aruncă în foc. Fiecare nume, vom vedea imediat, are un sens. În românește, dacă auzi de cineva că e Popescu, e urmaș de preot, de popă. Protopopescu. Urmașul la cuiva care a fost un protopop. Și așa. Numele sunt cu însemnătate. De ce vă spun lucrul acesta? Când eram la închisoare, câțiva ani am fost absolut singur într-o celulă, 10 metri sub pământ, Nu Biblie, nu nicio carte, nicio bucată de hârtie, nu vedeam pe nimeni în afară de gardien, nu auzeam pe nimeni. Aveau niște botine de călți, gardienii aceia, nu auzeai apropierea lor. Era tăcere completă în rândul acela de celule. Și a trecut un an, a trecut al doilea, până când într-o seară i-am spus lui Dumnezeu: Doamne, Tu vezi că n-are cine să-mi vorbească, nu vorbește nimeni, nu aud vreodată un glas omenesc, nimeni nu îmi spune un cuvânt dulce, un cuvânt de mângâiere, nimeni. Dar n-ai putea Tu să-mi vorbești Tu mie, de-a dreptul, Tu ai vorbit de-a dreptul cu tot felul de oameni. Nu-i fi eu bun, dar Tu ai vorbit și cu oameni răi, ai vorbit cu Nebucadnețar, ai vorbit cu atâția oameni răi, ai vorbit cu Saul din Tars când era un prigonitor, o-i fi eu cel mai rău, dar vorbește-mi Tu de-a dreptul. La unii mi se pare că am mai povestit chestiunea aceasta. Am spus: vorbește-mi Tu de-a dreptul, și atunci am auzit vocea Lui, vocea Mântuitorului. Eu mă așteptam să-mi spun un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de întărire, un cuvânt. În loc de asta, El mi-a pus o întrebare. Cum te cheamă? M-am mirat foarte mult de întrebare. Dacă El e Dumnezeu, mă întreabă pe mine cum mă cheamă. Pentru Dumnezeu trebuie să știe toate, nu? Și mă întreabă pe mine cum mă cheamă. De El pune întrebări foarte curioase în general. El îl întreabă pe Adam: Adame, unde ești? Pe Adam știe, Dumnezeu știe de o păsărică unde este și trebuie Adam să-L murească pe Dumnezeu unde este. Îl întreabă: Adame, unde ești? Nu fiindcă nu știa Dumnezeu unde este Adam, dar fiindcă Adam era în locul fals, s-ascundea și vroia să scoate de la el mărturisirea, și astfel am căpătat și eu întrebarea: cum te numești? Acum, asta nu e o întrebare greu de răspuns, eu am știut toată viața mea că eu mă numesc Richard Vanlon. Asta puteam să spun oricărui om, dacă mă întreba, Richard mă cheam. Dacă, când m-a întrebat Dumnezeu, nu puteam să-i spun că mă numesc Richard. Mi-a fost rușine, fiindcă știam cine a purtat numele acesta în istoria bisericii. În Anglia, acum viacuri multe, când era prigoană împotriva credincioșilor, era un săran cu numele de Richard, care era credincios și pentru asta au vrut să-l aresteze. Pe vremea aceea nu exista automobilele poliției, s-a suit un ofițer de poliție pe cal să călărească să-l aresteze și cumva calul s-a speriat din ceva și calul l-a aruncat pe călăreț și l-a aruncat așa de rău că a murit ofițerul ăla de poliție pe loc. Și atunci l-au condamnat pe Richard ăsta, l-au condamnat la moarte pentru omor. Că dacă el n-ar fi fost pocăit, nu s-ar fi suit ofițerul de poliție pe cal să-l aresteze. Dacă nu se suia pe cal, nu putea să cadă de pe cal. Dacă nu cădea de pe cal, n-ar fi murit. Deci, un lucru clar, el este un ucigaș, mai sunt și astăzi procese de acestea, și în România sunt procese de astăzi, există procese. L-a scos pe el ucigaș. Era condamnat la moarte, Richard ăsta, și acum era la smânzurătoare și călăul a avut o greutate să fixeze, cum îi zice, lațul, așa, lațul. Nu s-a priceput, na? Și atunci Richard ăsta era așa de bun, așa de bun, el nu putea să vadă că altul din cauza lui are vreo greutate și a mers la el, acolo pe smânzurătoare, și cu un zâmbet pe buze, s-a plecat înaintea lui și a spus: Domnule călău, îmi pare foarte rău că vă dau așa greutate, dar eu sunt țăran, eu sunt de la țară, eu știu lucrurile acestea, eu sunt îndemânatic, dați-mi voi mie să vă ajut. Și călăul, foarte politicos, a spus: poftiți. Și el atunci și-a făcut singur, cum zice, lațul la gât, nu? Așa. Și-a făcut el singur lațul, după ce l-a făcut, iar s-a închinat înaintea călăului și a spus: vă foarte mulțumesc că ați fost așa de drăguț și mi-ați permis, și să știți că eu vă iubesc din inimă întreagă, n-am niciun resentiment, nicio părere de rău față de dumneata, că dumneata mă spânză, că vrea Dumnezeu să mă ia la cer, pentru mine nu se întâmplă ceva rău, și uite, mă rog ca și dumneavoastră să ajungeți la cer. Și cu gând bun și cu un zâmbet pe buze, așa a murit sfântul acela Richard. Eu purtam numele de Richard. Eu pot să spun la toată lumea că mă numesc Richard. Lui Dumnezeu mi-era rușine să-i spun că mă numesc Richard, Că știam sigur care va fi a doua întrebare. Dacă i-aș fi spus, eu mă numesc Richard, el m-ar fi întrebat, dar ești ca Richard ăla? Nu eram ca Richard ăla. Noi purtăm toți niște nume care nu ni se potrivesc. Câte aici sunteți Marii? Și Dumnezeu poate să mă întrebe, Marie, ce nume sfânt, ce fecioară curată care i-am credințat nașterea Mântuitorului, te asemeni cu ea? Și Magdalena, tu ești Magdalena. Probabil tot așa te-ai pocăit cu lacrimi multe și până tu ai fost adevărat fidel, adevărat credincioasă, când toți ucenicii m-au părăsit, tu ai stat la mormânt și mi-ai plâns și n-ai părăsit când toți ceilalți au plecat. Ești și tu tot așa o Magdalena. Numele meu e Ioan. Când ucenicii ceilalți au dat bir cu fugiții, el a stat credincios la piciorul crucii, probabil că și tu ești tot așa. Numele meu e Pavel. Tot un apostol zelos, cum a fost Pavel cel din tâi, care a cutreierat săr și măr ca să aducă sufletele la credință. Fiecare avem fel de fel de nume, care de care mai frumoase, dar care nu se potrivesc cu ceea ce este înăuntrul nostru. Poate unii dintre voi se numesc Boris. Acum, săptămâna asta, am primit știrea despre fratele Boris Artiușcenco, un baptist în Rusia, care a fost omorât în închisoare sub conducătorul de acum, Garbachev. Și acum este, nu? Garbachev. Așa, Gorbachev, cum a fi. Dar sub el, de el se spune că a schimbat toate. Dar au băgat pe un baptist la închisoare, s-a îmbolnăvit greu, l-au lăsat fără niciun fel de medicamente și a murit cum niciun câine aici nu-i lăsat să moară în felul acesta, cum a murit el, în Iisus. Ar fi putut fi liber dacă ar fi semnat, eu mă las de credință. Și tu poate ai numele Boris și nu ne asemănăm cu toți aceștia. Și eu n-am avut curajul să-i spun Mântuitorului, mă numesc Richard. Ce să-i fi spus altceva? Să-i fi spus că sunt pastor. Cum să-i spun lui? Eu la tot spun, dacă mă întreabă ce e, spun că sunt un pastor. Dar dacă îi spuneam lui Iisus că sunt pastor, a doua întrebare știam care ar fi fost. Ești tu ca aia? Spune în Scriptură, probabil că ai citit, niște păstori care stăteau noaptea, de strajă împrejurul turmii lor. Așa ai stat și tu în fiecare noapte, de strajă, rugându-te pentru ei, alergând după cel pierdut, căutând să găsi. Așa ai fost? Păi n-am fost păstor de asta. Ce să-i spun? Să-i spun că sunt creștin? Eu spun la toată lumea că sunt creștin. Lui nu puteam să-i spun că sunt creștin, fiindcă știam din istoria bisericii, când pe vremea împăraților romani aruncau pe creștini înaintea fiarelor sălbatice să fie mâncați, ei intrau în arena circului spunând, Christianus sum, în latină, eu sunt un creștin, și fețele lor străluceau. Și eu, dacă mi-e ceva rău, dacă ceva mă doare, dacă cineva m-a necăjit, nu începe să-mi strălucească fața de bucurie. Și nu. Nu este veselia mea că pot să îndur o cruce pentru Iisus? Și văzând că n-am ce să răspund la întrebarea care ține numele, am îngenunchiat și am spus, Doamne Iisuse, eu nu am nume. Dă-mi voie să iau numele Tău. Și dacă ne gândim la numele noastre și la ce nepotrivire între numele noastre, ne numim baptiști aici în închisoare. Când sunt atâția baptiști la închisori și atâta suferă, atâta chinuiește, în Etiopia, în Mozambic, în Rusia, în China, atâția și atâția numai noi câte nume, câte știri, că pătăm în continuu de acolo. Și pot să fie liber dacă ar spune trei cuvinte, mă las. Și nu se las. Și îndură foame. Și mănâncă, nu vă spun ce mănâncă, dacă v-aș spune, ați pierde pofta de mâncare pentru o săptămână, dacă v-aș spune ce mănâncă ei în închisoare. Și eu mă supăr pe nevasta, că nu-mi place supa asta. Eu mă cer, nu de asta, de mai la altă. Și îndură toate lucrurile acestea, cumva nu se potrivește ceea ce este în noi cu numele noastre. A Alexandru cel Mare a fost un mare împărat și i-au adus un ostaș care a dezertat. Trebuia să fie pedepsit cu închisoare, cum dezertezi. Și împăratul îl întreabă pe ostașul ăla, cum te cheamă? Zice Alexandru. Zice, dacă te chema altfel, ți-a chitam, te lăsam să pleci. Dar de ce nu ți-ai schimbat numele? Porți numele meu al împăratului și cu numele acesta dezertezi. Purtăm numele de creștin și nu facem onoare numele acestuia de creștin. Să ne luăm în serios. Știu când am auzit că Dumnezeu are o carte, are o carte a vieții. Și acolo, dacă ești înscris în cartea aia vieții, e ca și cum ai un carnet de cecuri, ai bani la bancă, aia se plătește. Dacă ești scris în cartea aceea, e bine de tot. I-am spus, Doamne, te rog, scrie-mă, eu mă numesc Richard Wurmbrand. Ca să nu fie o confuzie cumva, uite, ți-l abisesc exact. R-I-C-H-A-R-D. Al doilea, cu dublu V, să nu pui un V simplu. Dublu V, U, R, i-am spus toate literele. I-am spus, se poate că în universul ăsta mai există alt Richard Wurmbrand, să nu fie o confuzie. Eu sunt Richard Wurmbrand, care m-am născut la 24 martie 1909 la București. Să fie clar, am un nume scris acolo, în cartea vieții. În cartea vieții. Trebuie să avem grijă de lucrurile acestea. Numele noastre și faptul că numele noastre să fie scrise în ceruri, astea sunt lucruri cărora trebuie să le dăm toată importanța și mai ales la un nume mare pe care toți îl purtăm, numele noastre sunt diferite, unul e Ionescu, unul e Georgescu, unul e nu știu cum. Dar toți avem un nume, numele de creștin. Știți unde s-a luat numele de creștin? În orașul Antiohia, în ceea ce este Siria acum, în Antiohia, erau niște credincioși, ei nu se numeau creștini până atunci, se numeau credincioși în Iisus, credincioși în Mesia, se numeau fel de fel, copii ai lui Dumnezeu. Dar erau așa de asemănători cu Hristos în purtarea lor, erau așa de asemănători, că lumea le-a spus creștini de la Hristos. Sunt niște Hristoși mici, niște Hristoși mici. Ce vă voi spune legătura aceasta, ce mi s-a întâmplat mie. Eram în Transilvania, într-un oraș și îl căutam pe un pastor acolo. M-am dus la biserică, am întrebat, nu era biserică, era încuiată. Nu era locuința pastorului lângă biserică, dar se jucau niște copii cu o minge și am întrebat pe copii, știți careva unde trăiește pastorul? Un băiețaș de 12-13 ani, era o biserică reformată a ungurilor. Un băiat de 12-13 ani se juca de-a minge. Spune, vă duc eu până acolo, inițial cam departe, dar vă duc eu până acolo. Și în drum am început să vorbesc cu el, cum te cheamă, ce ești. Zic, ce treabă ai tu cu biserica? Și el spune, păi aici jucăm în fotbal, înaintea bisericii. Și urmă mă confirmă, știți că le reformați la luteran, nu botează copiii, nu botează de mare, botează copilași. Și urmă când ajung la 12-13 ani, îi confirmă, își pune preotul mâinile peste el. Deci urmează să fiu confirmat săptămâna viitoare. E, zic, foarte frumos, zic, și tu crezi în Iisus? Și nu! Așa hotărât. Zic, păi atunci de ce te confirmă? Și că vrea mama să o facă. Zic, dar pot să te întreb, copilașule, de ce nu crezi în Iisus? Deci nu e adevărată povestea cu Iisus. Zice că dacă ar fi adevărată, dacă e un copil foarte deștept, zice, dacă Dumnezeul cel mare ar fi făcut pe Hristos ăla bun, bun, bun și iubitor acum 2000 de ani în Israel, și dacă vroia ca și noi să credem în El, trebuia să pună în fiecare oraș, în fiecare generație, câte un Iisus de ăsta, mititel, să vedem și noi cum este Iisus. Dar eu sunt de 13 ani, eu n-am văzut niciodată pe un Iisus. Mama mea e spălătorioasă, foarte săracă, mulți copii, n-are timp de noi. Trăim într-un subsol. Eu n-am o jucărie, eu nu mănânc ciocolată, eu nu am nimic din bucuriile acestea ale vieții. Unde este? N-am întâlnit niciodată pe un mic Iisus. L-am întrebat, dar pastorul vostru nu este un mic Iisus? Și așa m-a adus la pastorul, copilul a plecat, am intrat la pastorul. Și am povestit pastorului convorbirea mea cu copilașul, că ar vrea copilașul să vadă un mic Iisus în orașul lor, și mai ales pastorul să fie un asemenea mic Iisus. Și a spus pastorul, ce tâmpit, avea dreptate. Dar nu era copilul tâmpitul, era altcineva tâmpitul. Noi purtăm numele de creștini, nu numai pastori. Oricine aici, toți ăștia din cor, toți ăștia de aici, toți purtăm numele de creștini. Ceea ce e nevoie în lumea aceasta e de mici Iisuși. Mici Iisuși. Și noi toți să ne numim creștini și nu cumva să fim întrebați de Iisus ce religie ai. Și putem spune tuturor că suntem creștini, dar Lui putem spune că ne va întreba pe a fi creștin înseamnă a fi asemănător cu mine. Îmi pare rău că timpul meu aproximativ a trecut. Vreau numai, eu totdeauna termin predica exact la minut, dar după aia mai am un mic epilog, știi, asta nu se socotește, așa e fratele ăla. Epilogul nu se socotește. De la ceasul celui bun. Atunci până la adunarea de după masă avem timp. Să ne luăm în serios numele acestea frumoase pe care le purtăm, de copii ai lui Dumnezeu, de pocăiți, de tot. Sunt așa nume frumoase. Să le dăm, avem așa pilde strălucitoare înaintea ochilor noștri. Mă gândesc la, citeam de curând despre lucrarea lui Dumnezeu în Mongolia. Mongolia interioară e o parte din China acum. În China, înainte să ia comuniștii China, erau 3 milioane și jumătate de creștini, după statistică, în care erau catolici, ortodoxi, protestanți, baptiști, penticostali, tot ce vrei împreună, erau 3 milioane și jumătate pe hârtie. Cât erau cu adevărat, Dumnezeu știe. Acum au fost 40 de ani de o teroare cumplită, cumplită. Ce i-a chinuit, ce i-a omorât? Numai evanghelicii sunt acum între 50 și 60 de milioane. Și catolici au crescut. E ca ciupercile, așa s-au înmulțit creștinii. Și în provincia aceea, în Mongolia, iarăși foarte mult. Și să vă spun cum a pornit creștinismul în Mongolia. S-a dus un misionar englez acolo cu numele de Percy Mather. Cât a îndurat el acolo? Ei bea ceai cu piper negru în el. Nu pun zahăr, pun piper negru. Și el, dacă venea cu așa o veste bună despre viața veșnică, să-l cinstească, îi puneau dublă porție de piper negru în ceai. Și simțea că l-ardea aici în gât și se neca, dar zâmbea că i-a dat din dragoste. Și ca să le facă lor bucurie, spunea, aș mai putea să mănânc un pahar de ceai. Și îi puneau și mai mult piper. Mâncau niște lucruri, ei mănâncă acolo ouă vechi de un an. Ouă vechi de un an, mă închipuiți cam cum miroase ouă. Lucruri. Și-a îndurat. Și acolo este un deșert mare, se numește deșertul Gobi, cum e Sahara, în nordul Africii, un deșert de sute și sute de kilometri. Și el s-a dus cu un frate mongol pe acolo și s-a pierdut. Nu avea compas, nu avea nimic, la un moment dat nu mai știa cum să iasă din deșert. Și fratele îi spune, de noi e rău, am rămas numai cu un pumn cu orez pierdut în deșertul ăla. Și fratele Mazar a răspuns, n-am rămas numai cu un pumn de orez. Am rămas cu un pumn de orez plus Dumnezeu. Cu tot altceva. Am un pumn de orez plus Dumnezeu. Și s-a așezat înaintea cortului său cu Biblia și a început să citească Psalmul 23 în liniște. Și când a ajuns la cuvintele, el mi-a întins o masă. Un pumn de orez asta era. Și el mi-a întins o masă. Deodată s-a auzit tălânci. Talang, talang, talang. Un explorator, un geograf, pentru prima oară trecea prin pustiul acela Gobi, el i-a găsit, el i-a dat de mâncare și el i-a scos, fiindcă avem un pumn de orez și avem pe Dumnezeu. Fiecare din noi avem mai puțin decât ne-am dorit. Avem lucruri altfel de cum ne-am dorit. Știu că aveți necazurile voastre, dragi frați și surori, știu că aveți necazuri și credeți-mă că am și eu necazuri foarte grele și necazurile voastre, tuturor sunt și necazurile mele, plâng cu oricine plânge, sunt necazuri. Dar n-avem numai necazuri, mai avem și pe Dumnezeu. N-avem numai un pumn de orez, avem și pe Dumnezeu. Și când sunt frați de aceștia care în ultima împrejurare, așa pot să se încreadă în Dumnezeu și noi sunt frații lor. Avem același nume ca și ei, creștin, creștin, baptist, baptist, pocăit, pocăit, copilul lui Dumnezeu la fel. Și Dumnezeu la ultima judecată ne va întreba, tu ai fost credincios, dar trebuie să vină Percy Mazar, tu tot mereu, Creiai și murmurai și te plângeai, uite-te la persimează, păi tu aceeași religie ca ce dânsul ai avut? Ați auzit poate, numai 5 minute vă mai țin, ați auzit poate de Hudson Taylor. Hudson Taylor a fost primul misionar care a mers, tot englez, care a mers în interiorul Chinei. Până atunci misionarii erau numai la coastă, că la interior acolo era păgânătate, era sălbăticie. El a fost primul care s-a dus acolo, un alb. El sos erau chinezi. Și el obișnuit ca la el în Anglia, el venise cu niște bagaje, cu două cufere, și când s-a dat jos din corabia aceea, a văzut doi hamal, le-a dat cuferele și le-a spus, le duceți la hotel, și cât a mai plătit la corabie, ce s-a mai învârtit, unde sunt hamale, unde sunt hamale, n-a văzut pe hamal, a întrebat pe către cineva, unde sunt hamal, ce e hamal? Păi cum hamal, care le-am dat cuferul și le-a luat. Le-ai fotografiat înainte de le-au luat? Nu o să le mai vezi niciodată. Aici nu există hamal. De cum le-am spus la hotel? Ce e hotel? Ei nu știe hotel, ei nu știe hamal. S-au dus cuferile. Și el acum era în centrul Chinei, uriașa China, la mii de kilometri departare de orice așezare europeană, n-avea un ciorap de schimb, n-avea o cămașă de schimb, n-avea o bucată de săpun, n-avea o pasă de dinți, n-avea o Biblie misionară, n-avea nimic. Era un singur european pierdut în masa aceea de chinești și toată ziua a umblat să-i caute pe hamalii aceia. Dar dacă erau chinești, toți chinezii sunt galbeni, toți chinezii sunt cu ochii chei așa. N-a putut să deosebească pe unul de celălalt. Și seara era în piața orașului tare necăjit, pierduse totul și deodată vocea lui Dumnezeu îi vorbește. Îi spune, eu te-am trimis în orașul ăsta, orașul Ningpo, ca să aduci suflete la mântuire și tu, în loc să cauți suflete, cauți ciorapite. Cauți cămașă. Păi, după cămașă te-am trimis eu. Păi, dar ce mă fac fără cămașă? Păi, predică fără de cămașă. Predică cu ciorapii vechi până s-o rupe, până ferferiță să fac. Eu pentru asta te-am trimis, nu te-am trimis să-ți cauți ciorapi. Și atunci el, în piața aceea, a ținut prima lui cuvântare. Și nu i-a lipsit în viață nici ciorap, nici... A făcut toate lucrurile. Și primul care s-a pocăit de urma predicei ele a lui era unul nin, care era de meserie pălărier. Lucra la un atelier unde se făceau pălăriile alea de paie pe care le poartă ei. Și ăsta, dacă s-a pocăit, duminică n-a mai vrut să lucreze. A spus, în Biblie spune, 6 zile să lucrezi. Dar la chinezi nu exista pe vremea aceea. Lucrai tot anul, nu exista. Și l-a dat afară din serviciu. Și dacă l-a dat afară din servici, el a ieșit din prăvălia aceea și a spus, draci, eu știu că tu ai aranjat lucrul ăsta ca eu să mor de foame, să nu mai am servici. Dar tu nu te gândești, diavole, că de muri de foame să moară încet. Durează o săptămână, două, trei, până mor cu adevărat de foame. 3 săptămâni, tamam, bine, bine că sunt fără de servici, pot să umblu să câștig suflete pentru Dumnezeu. Și a mers din casă în casă să chemi suflete pentru Dumnezeu. Când a văzut diavolul ce greșeală a făcut, i-a dat o mare comandă la stăpânul atelierului și el l-a chemat înapoi, vino că am o comandă mare, trebuie să faci pălării. Învățase de la Hudson Taylor să nu ne căutăm cămașa, să nu ne căutăm ciorapii, să nu ne căutăm propria noastră mulțumire, propria noastră fericire. Eu să scap de un necaz, supa nevestei să fie mai bine gătită sau bărbatul să fie cumva mai delicat sau nu știu ce. Lasă toate. Purtăm un nume așa de mare. Copii ai lui Dumnezeu, pocăiți. Toate nume creștini, același nume pe care îl purtau martirii care se lăsau mâncați de lei și de tigri. Și toți ne lăsăm doborâți de niște lucruri care ar fi având însemnătatea lor. Sigur că te doare și pe mine mă doare când mi se întâmplă ceva. Și credeți-mă că mi se întâmplă. Te doare, da. Deci plus Dumnezeu, nu am numai chestiunea aceasta. Îl am pe un Dumnezeu. Și gândiți-vă la numele mare pe care îl purtați. Și la numele personale pe care îl purtați, ce să fim vrednici, oricine cheamă numele Domnului, să se despartă de orice nelegiuire, să înceapă cu adevărat o viață nouă. Încă o dată, toată bucuria de a fi fost împreună cu voi. Bine a spus fratele Olaf ce cu minți sunt copilașii aceștia. Îmi doresc să fiu și eu așa cu minți în viață cum sunt ei. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.